fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagascar.
Rasontsika rehetra izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia toetsika hatramo izany ny dindinika ambony ny faharetana amin'ny antson'Andriamanitra izay namafisina teto tamin'ny farany a, ny hoe antson'Andriamanitra ao amintsika io a, dia hiainantsika ny finoana, hiainantsika ny fanantenana, hiainantsika ny fitiavana. Fa izany rehetrarehetra izany a dia mitaky faharetana amintsika eo ampiainana azy. Araka nefa nambarako tamin'ny farany hoe sarotra miaina an'ilay izy, efa nazavay mompetra teo moa hoe mila ezaka tsika. Fa nazanatsanany mompetra tsy azo dina tsy tareo ilay sakana izay mahatonga ny olona tsy aharitra ao anatin'izay antson'Andriamanitra izay. Dia izay no ndeha horesantsika androany.
Bedabe ny sakana eo ny asan'ny devoly daholo reny raha rehetrareny zay mpandrava. Fa hoe amin'ny valinandro akehitriny a, inona mahatonga antsika tsy aharitra amin'ny finoana, tsy aharitra amin'ny fanantenana, tsy aharitra amin'ny fitiavana? Inona mahatonga antsika tsy hanana ny faharetana amin'ny antson'Andriamanitra? Dia izao a, eo amin'izao tontolo izao zay atao hoe lasa miaina ao anatin'ny zavatra eno eo. Zareo zao fa mitombo ny varotra amoron-dalana satria ino ny vola eno eo. Nefa ilay zavatra azo eno eo a tsy maharitra, tsy mitovy mihitsy ny mandray indraikely isan'andro a sy ny hoe miandro ny farany volana mitambatra. Zany kory tsy mivahatra rehetra de teneniko an'izany, fa misy zavatra kelikely de amidy de eny hoe de andrasanao eo le izy de manafoana faharetany reny, natao hoe manafoy ny faharetana. De eritreretany koa amoraina loatra amin'ny fiainana kehitriny, amoraina. Za tsy miteny hoe ratsy a, ohatra hoe ny razoara azo ete, iny mora raisiny iny a, mora soloany iny a. De ny betabe zany ny zavatra ampiasaina de azo ite, ariana. Zany hoe mamolavola ny toetsaintsika sy ny atao hoe psikôlôjika antsika ny reny zavatra ampiasaina amin'ny fotoana vetivety reny a dia ariana. Mangony fotsiny resaka atao hoe raha miresaka ny laodate sisika momba ny environnement, ny tontolo iainana, de jereo zany fa mampitombo ny fivangongonny fako a reny rehetrarehetra reny. Misy lafiny tsara fa misy lafiny tsara, zany hoe lafiny ratsy, satria afaka amin'ilay atao hoe fandaniny mpitoana ny olona. Fa le zavatra eno eo a de lasa mahatonga za mampiteraka toetsaina tsy aharitra, toetsaina tsy manana faharetana. Resy lahatra mihitsy ny olona fa de atao hoe lasa fiainana mahazatra ny fanolorana zavatra vita eno eo. Any ka atao dokam-barotra mihitsiny, satria ny zavatra tsy maharitra de mora lany daty a, de atao dokam-barotra haingana mihitsiny reny. De hita zany any amin'ny mpiara-monina rehetrarehetra any de lasa mampiteraka toetsaina tsy haharitra reny.
Ka ny olana matsy mompeorana raha vao tsy mampiasa zany an'ilay hoe zavatra mirentirenty reny a, de ohatrany ny everin'ny fiarahamonina hoe tsy maharaka ny fivoaran'ny fiarahamonina, fivoaran'izao tontolo zao.
De zay le teneninao mihitsiny hoe rehefa tsy maharaka ny zavatra amretirety, de hitanao ataoko hoe misy tratra mihitsiny zany, tratra mihitsiny zany le olona ironany amin'ny fahafinaretana, zay tsy maharaka no osa, zay tsy maharaka no mialatsiana fitenenana hoe vendrana. Fa zay maharaka amin'ny zavatra hoe eno eo a, de jereo zavatra rinariana eny a, de le vokany eo a e. Tsy mitenytsika hoe ratsy reny, betsaka ny lafiny tsara, fa nyvokany eo amin'ny lafiny inona moa zany ny ilazanan'izany ara psikôlôjia, de na ny tontolo mivavaka aza de aran'ireo zavatra reo. Ny olona ne raha lavalava nytory tena e, mopera napatory sy ny anina lavabe izy teo, ela be ny ampiangonana vao mirava, satria maninona? Zatra notolorana eny eo de mandrainy eny eo a, de lasa tsy mahay miaritra mivavaka nefany a, ozy mampirana vaon'izay hoe tolona fa tsy ento. lasa be marenina tsika mizavatra mahatra rehefa tsentsin'ny fahafinaretana, dia zay manimba zay atao hoe faharetana zay.
Betsaka ny zavatra azo atao zany a manoloana an'izay hoe sakana mety sy izay, de tsy ho vitantsika androany anga amin'izay mopera, fa alo resantsika raha mpitsony hoe misy zavatra azotsika atao a mba hialana amin'io sakana io, de manao ny mandrapita fampinontsika ao amin'ny rampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.